Γραμματέα Καλορίζικος.
Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
Γεια σας, καλή πορεία και επιτυχία.
Σας ευχαριστώ, κύριε Δελατόλα.
Το λέω δεύτερο, γιατί το πρώτο είναι πιο αληθινό. Να σας πω, σας είδαμε εκεί στη Ρόδο να είσαστε με τον πρόεδρο, και ο οποίος σας επιφύλαξε και έτσι, μεγάλη καλή θετική αναφορά, και θέλω να ρωτήσω το εξής και για το τι εισπράξατε από την επαφή με τους πολίτες. Ας πούμε, υπάρχουν δύο θέματα. Αυτό που έσκασε με τις πολλοδομίες, που αγγίζει πάρα πολύ κόσμο σε όλη την επικράτεια και δείχνει ότι δεν έχουν γίνει τα βήματα που θα έπρεπε να έχουν γίνει 6 χρόνια. Και το δεύτερο θέμα της ακρίβειας. Και τα λέω και τα δύο μαζί, για να μην προσθέσω άλλα, για να σας ρωτήσω ποια είναι η ατζέντα που πάτε στις εκλογές του Οκτωβρίου ή του Μαρτίου, λέω εγώ. Το να λέτε πάμε για τρίτη θητεία δεν λέει τίποτα στον κόσμο. Τι μας νοιάζει εμάς αν ο Μητσοτάκης πάει να γίνει τρίτη φορά πρωθυπουργός?
Πολύ σωστά. Η ατζέντα για την μέρα μετά τις εκλογές, στον δρόμο προς το 2030, έχει καταρχάς μία σειρά από πράγματα που πρέπει να αποτυπωθούν και να γίνουν κατανοητά στο κυβερνητικό πρόγραμμα. Θα πάμε σε αυτά. Εγώ θέλω, για να μην υπεκφύγω, να σας δώσω μια σαφή απάντηση για τις πολυοδομίες. Ναι. Διότι η κατεύθυνση που έχουμε λάβει τον Πρωθυπουργό είναι σε όποιο σημείο βλέπουμε οποιοδήποτε επίπεδου κρατική διαφθορά, να πηγαίνουμε πολύ επιθετικά. Θα σας δώσω μια σειρά από παραδείγματα, γιατί εγώ είχα χειριστεί υποθέσεις στο προηγούμενο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης σε ό,τι αφορά το χρηματισμό, φαινόμενα χρηματισμού στο κτηματολόγιο, και την υπόθεση των διπλωμάτων οδήγησης με το γνωστό λάδωμα το οποίο χειρίστηκα στο Υπουργείο Μεταφορών. Και αντίστοιχα το ίδιο συμβαίνει και στις πολυοδομίες. Στις πολυοδομίες λοιπόν γίναν σωστά καταγγελίες από πολίτες, οι οποίες πήγαν στο Τμήμα Ιστορικών Υποθέσεων της Ελληνικής Αστυνομίας. Η κατεύθυνση από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και την Ελληνική Αστυνομία είναι για πλήρη διερεύνηση. Εδώ λοιπόν άνοιξαν τηλέφωνα, βρέθηκαν μεσάζοντες, βρέθηκαν υπάλληλοι, βρέθηκαν πρόσωπα τα οποία συνδέονται με ένα κύκλωμα, και πολύ σωστά γίνονται συλλήψεις και πρέπει το κύκλωμα αυτό να εξαρθρωθεί. Δεν είναι όμως η πρώτη φορά που συμβαίνει αυτό. Πριν από ένα χρόνο ακριβώς.
Αυτά δεν είναι κυβερνητική πρωτοβουλία. Είναι πρωτοβουλία των θεσμών που έχουν επιληφθεί.
Οι θεσμοί δεν λειτουργούν έτσι μαγικά από μόνοι τους. Κάποιος έφτιαξε το πλαίσιο ώστε να μπορεί το Τμήμα Ιστορικών Υποθέσεων της Ελληνικής Αστυνομίας να διερευνά μια υπόθεση μετά από καταγγελίες πολιτών. Αυτό δεν γινόταν παλιά. Έτσι. Άρα λοιπόν το ίδιο ακριβώς έγινε και στο κτηματολόγιο ένα χρόνο πριν και στο δικό σας σταθμό.
Τώρα δεν έχω, με συγχωρείτε για τη διακοπή, γραμματέα, δεν έχω καταλάβει. Πανηγυρίζει η Νέα Δημοκρατία, διότι ενώ κυβερνά 7 χρόνια οι αρχές ασφαλείας εξαρθρώνουν κύκλωμα στις πολεοδομίες. Δεν έχω καταλάβει, αυτό γίνεται?
Η Νέα Δημοκρατία είναι αποφασισμένη να εξαρθρώσει οποιοδήποτε κύκλωμα διαφθοράς.
Διότι αν αυτό εξαρθρώνεται τώρα, σημαίνει ότι τα 7 χρόνια αυτό λειτουργούσε.
Ποιος σας είπε ότι 7 χρόνια δεν γίνονταν έρευνα? Ποιος σας είπε ότι, για παράδειγμα, το 2023, εγώ σας λέω μια άλλη υπηρεσία, η οποία μάλιστα τώρα πάει να συνενωθεί με τις πολυοδομίες. Και είναι απόλυτα συνδεδεμένα τα δύο θέματα που σας αναφέρω. Στο κτηματολόγιο, βρήκαμε το 23 μεσάζοντες και υπαλλήλους και προϊσταμένους οι οποίοι ήταν επίορκοι και χρηματίζονταν για να κάνουν γρηγορώσιμα, για να κάνουν διεκπαιρέωση.
Ναι, αυτό λέω ότι δεν πάει τότε, και λοιπόν, τόσο καλά η μάχη με το βαθύ κράτος. Διότι λοιπόν, από τη μία είναι ο ΠΚΠ, από την άλλη είναι οι πολεοδομίες, από την άλλη το κτηματολόγιο, και αυτά εμφανίζονται με τη Νέα Δημοκρατία να είναι στο τέλος της δεύτερης θητείας της.
Κάπου νομίζω ότι δεν είναι καθαρό αυτό το οποίο έχει συμβεί. Αυτά τα πράγματα δεν γίνονται μόνα τους, ούτε γίνονται με ένα μαγικό ραβδί. Κάποιος κάνει μια καταγγελία και κάποιος κάνει ενέργειες. Αυτές οι ενέργειες, για να ξεκινήσει μια έρευνα, να αποδώσει καρπούς, να βρεθούν ύποπτοι, να βρεθούν ένοχοι, να γίνουν συλλήψεις, να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη, όλο αυτό απαιτεί χρόνο.
Ναι, τώρα λοιπόν, επειδή καλά καταλαβαίνετε, εμείς λέμε δεν έγιναν τα απαραίτητα, για να μην φτάσουμε εκεί.
Εγώ λέω έγιναν τα απαραίτητα, γιατί αν δεν είχαν γίνει τα απαραίτητα.
Και πήρε 7 χρόνια.
Σήμερα, όχι, δεν πήρε 7 χρόνια. Δεν πήρε 7 χρόνια. Πήρε πολύ λιγότερο, κύριε Χατζηνικολάου. Διότι.
Πώς, 7 χρόνια είστε κυβέρνηση και τώρα έσκασε το θέμα με τις πολυοδομίες.
Και εσείς ξέρετε πόσο καιρό γίνονται οι απαραίτητες ενέργειες για την έρευνα?
Τι εννοείτε, ότι η έρευνα διαρκεί 7 χρόνια?
Σήμερα ξεκίνησε η έρευνα.
Κύριε Κυρανάκη, το πλαίσιο που έχετε φτιάξει στις πρωτοδομίες δεν ήταν επαρκές.
Δεν έχετε δίκιο, σας ακούμε.
Έχετε
δίκιο. Ωραία. Λοιπόν, εγώ λέω το εξής και βάζω...
Καλά, δεν έχει δίκιο, αλλά ας πούμε ότι έχει δίκιο για να τον αφήσουμε να ολοκληρώσει.
Σας παρακαλώ, να με αφήσετε το πω ολόκληρο. Εγώ σας βάζω ένα γενικό πλαίσιο. Πολεοδομίες, ΟΠΕΚΕΠΕ, διπλώματα οδήγησης, κτηματολόγιο. Έχουμε τέσσερις υποθέσεις οι οποίες έχουν το ίδιο υπόβαθρο. Έχουμε υπαλλήλους κρατικούς, είτε ανήκουν σε δήμους, είτε ανήκουν σε υπηρεσίες ή σε οργανισμούς, οι οποίοι χρηματίζονται για να κάνουν διεκπαιρέωση μιας υπόθεσης. Αυτό είναι το μοτίβο. Για να κάνουν, ας πούμε, την εξέταση, να δώσουν το δίπλωμα σε έναν υποψήφιο οδηγό. Αυτό είναι το μοτίβο. Ποιο είναι το καθήκον που πρέπει να κάνει το καθήκον ενός υπουργού και αυτό το οποίο πρέπει να κάνει μια κυβέρνηση? Αυτό να το καταγγείλει, να το εξαρθρώσει και να δώσει τα απαραίτητα εργαλεία και το πλαίσιο στην ελληνική αστυνομία και στην ελληνική δικαιοσύνη για να φτάσει μέχρι τέλους. Αυτό ακριβώς κάνουμε. Έχει κόστος αυτή η ενέργεια? Έχει κόστος. Διότι βγαίνουν στην επιφάνεια όλα αυτά τα δυσόδη του βαθέως κράτους, βγαίνουν όλες αυτές οι πρακτικές οι οποίες δεν αρέσουν σε κανέναν μας και γίνονται πλέον εμφανείς. Έχει κόστος αυτό για την κυβέρνηση? Προφανώς έχει. Αλλά είμαστε αποφασισμένοι να πάμε μέχρι τέλους, ακόμη και αν πρέπει να κάνουμε αυτό το διάλογο και, και τον απολογισμό, ας πούμε, όπου υπάρχει καθυστέρηση, όπου δεν έγινε αρκετά γρήγορα κλπ. Αλλά πρώτη φορά συμβαίνει αυτό στη χώρα, κύριε Χατζηνικολάου, κύριε Δελατόλα. Πρώτη φορά έρχονται καταγγελίες από πολίτες για τις οποίες έχει σαφή εντολή η ελληνική αστυνομία να τις διερευνά με όλα τα εργαλεία που έχει στα χέρια της για να καταλήξουμε σε εξάρθρωση.
Τώρα πάμε πίσω.
Όποιος κι αν είναι, σε οποιοδήποτε κόμμα, πολιτικό κόμμα, είτε στο δικό μας είτε αλλού, είναι εμπλεκόμενος, θα βρεθεί μπροστά στη δικαιοσύνη για να απολογηθεί.
Γραμματέα, πάμε τώρα πίσω στο πολιτικό ερώτημα που έθεσε ο Αντώνης Δελατόλας πριν από λίγο. Για ποιο λόγο ζητάτε τρίτη τετραετία? Δεν αρκούν 8 χρόνια για να εφαρμόσει το πρόγραμμά της, να υλοποιήσει τις αλλαγές που είχε προγραμματίσει η Νέα Δημοκρατία? Τι είναι αυτό πάνω στο οποίο θα στηριχθεί το αίτημά σας προς τους πολίτες να σας δώσουν την ψήφο τους και μία τρίτη τετραετία?
Γι' αυτό και οι πρώτες δύο εντολές που έλαβα από τον Πρωθυπουργό και τον Αρχηγό της Νέας Δημοκρατίας είναι να συντάξουμε το κυβερνητικό μας πρόγραμμα για την Ελλάδα 2030 και δεύτερον να ανανεώσουμε σημαντικά τα ψηφοδέλτιά μας ώστε να μπορέσουμε να βρεθούμε και στη νέα γενιά. Ως προς το πρώτο λοιπόν, εγώ συμφωνώ μαζί σας ότι όταν θα φτάσει ο κόσμος στην κάλπη, ναι μεν παίζει ρόλο η αξιοπιστία, δηλαδή αν τήρησες τις υποσχέσεις σου, αν αυτά που είπες τα έκανες, γι' αυτό και θα δείτε ότι από εδώ μέχρι τις κάλπες το σύνθημα «το είπαμε, το κάναμε» θα συνοδεύεται με περιεχόμενο, με έργα τα οποία θα παραδίδονται και ούτω καθεξής.
Ψήφος ευγνωμοσύνης δεν υπάρχει. Η ψήφος συνδέεται με το μέλλον πάντα.
Συμφωνώ μαζί σας, αυτά τα οποία θα υποσχεθούμε για το μέλλον έχουν μεγαλύτερη σημασία. Απλά έχει σημασία να ξέρει και ο κόσμος ότι αυτά που υπόσχεσαι μπορείς να τα υλοποιήσεις. Άρα λοιπόν, θα δείτε το επόμενο διάστημα κυβερνητικό πρόγραμμα να συντάσσετε και να εκτιλήσετε και να εξηγείτε. Συγκεκριμένους στόχους για την οικονομία, την τσέπη του καθενός, τους μισθούς, πού θέλουμε να φτάσουμε. Την προηγούμενη φορά υποσχεθήκαμε μέσο μισθό 1500 ευρώ. Το πετύχαμε ένα χρόνο πριν την κάλπη. Την προηγούμενη φορά υποσχεθήκαμε κατώτατο μισθό 950 ευρώ. Είμαστε ήδη στα 920. Άρα λοιπόν, σε οικονομικό επίπεδο θα δείτε συγκεκριμένες δεσμεύσεις για το πού θέλουμε να φτάσουμε το νοικοκυριό και ο εργαζόμενος και η ελληνική επιχείρηση, το ένα. Και το δεύτερον, θα δείτε συγκεκριμένα πράγματα σε ό,τι αφορά την υγεία, την παιδεία, τις υποδομές, τις ένοπλες δυνάμεις, όλα αυτά τα οποία θα απαρτήσουν το κυβερνητικό μας πρόγραμμα για την Ελλάδα 2030. Έχουμε πάρει εντολή μαζί με τον Αντιπρόεδρο, τον Κωστή Χατζηδάκη, να ξεκινήσουμε τις διαδικασίες αυτές και σύντομα θα έχουμε συγκεκριμένες δεσμεύσεις.
Τώρα, να ρωτήσω κάτι που άπτεται των δραστηριοτήτων ως γραμματέας. Εσείς έχετε επιλεγεί και για κάποιους λόγους που αφορούν τις καταβολές σας, τις ιδεολογικές, και έχετε και καλές σχέσεις, έχω διαβάσει, με τους πρώην πρωθυπουργούς, κυρίους Καραμαλή και Σαμαρά. Μάλιστα, και ο ίδιος ο πρωθυπουργός, αν δεν κάνω λάθος, συνέντευξη στον Νίκο, είπε ότι ο Σαμαρά ήταν ένας καλός πρωθυπουργός. Βλέπω παρενέσεις προς τον Σαμαρά. Καλά λόγια από ορισμένους, ίσως τις περισσότερους, αλλά βλέπω να μην ακούει ο κ. Σαμαράς. Θεωρείτε ότι είναι πιθανό να τον αποτρέψετε να κάνει κόμμα και αν εσείς θα ζητήσετε ραντεβού να τα πείτε οι δυο σας?
Εμείς λέμε αυτό που αισθανόμαστε Και όταν λέω εμείς, εννοώ όλοι τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Δεν θα αλλάξουμε άποψη για την ποιότητα της Πρωθυπουργίας του Αντώνη Σαμαρά σε μια πάρα πολύ δύσκολη περίοδο για την Ελλάδα, επειδή τους τελευταίους μήνες ασκεί μια, κατά τη γνώμη μου, άδικη κριτική. Θεωρώ ότι στον ίδιο πολιτικό χώρο βρισκόμαστε, έχουμε υπηρετήσει όλοι μαζί την ίδια παράταξη, την οποία αγαπάμε. Εγώ έχω ανδρωθεί πολιτικά στη Νέα Δημοκρατία και επί Κώστα Καραμαλή και επί Αντώνη Σαμαρά. Ο απλός νεοδημοκράτης, τον οποίο έχω ευθύνη και εγώ να ακούω, να του δίνουμε βήμα, να μας λέει την άποψή του, αυτό που λέει ο απλός νεοδημοκράτης είναι ότι στήριξε τους δύο πρώην πρωθυπουργούς και στις δύσκολες στιγμές τους. Ακόμα και όταν είχε ήττες η παράταξη. Θυμίζω εκλογές 2009, ο Καραμαλής έλεγε «Παιδιά, έρχεται κρίση, πρέπει να πάρουμε μέτρα». Ο Παπανδρέου έλεγε «Λεφτά υπάρχουν». Ο απλός νεοδημοκράτης στήριξε τον Καραμαλή. Το 2015 ο Σαμαράς έβγαζε τη χώρα από την κρίση, αντιμετώπιζε μνημόνια. Η Νέα Δημοκρατία παίρνουσε στη Βουλή αντιδημοφιλή μέτρα, αντιλαϊκά μέτρα. Θυμάστε τις επικές μάχες στην περίφημη εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου στον Ενικό, όταν ο κόσμος εξέφραζε την οργή του απέναντι στις πολιτικές της Νέας Δημοκρατίας, οι οποίες κατά τη γνώμη μου εκείνη την εποχή ήταν αναγκαίες και σωστές και μονόδρομος για να μπορέσει να βγει η χώρα από την κρίση. Σε εκείνη τη δύσκολη στιγμή ο απλός νεοδημοκράτης στήριξε τον Αντώνη Σαμαρά. Άρα λοιπόν θα ήταν κάτι το οποίο θα πλήγωνε πολύ την παράταξη που έχουν υπηρετήσει και οι δύο, η δημιουργία ενός νέου κόμματος. Εγώ δεν πρόκειται να μιλήσω δημοσίως για προθέσεις ή ραντεβού ή συναντήσεις. Έχω πολύ σεβασμό και από τη θέση μου, αλλά και ως πρόσωπο, ως νέος τέλεχος Νέας Δημοκρατίας. Έχω πολύ σεβασμό για τον Αντώνη Σαμαρά και τον Κώστα Καραμαλή, άρα δεν πρόκειται να μιλήσω δημοσίως για οποιοδήποτε ραντεβού ή το περιεχόμενο ενός διαλόγου μαζί τους.
Ένα τελευταίο ερώτημα για μια σύντομη απάντηση. Ο Πρωθυπουργός επαναλαμβάνει διαρκώς ότι η κάλπη είναι μία. Αν η κάλπη είναι μία, στην περίπτωση που δεν έχετε αυτοδυναμία, που είναι πιθανή περίπτωση, προκύπτει από τις δημοσκοπήσεις, θα πρέπει να συνεργαστείτε. Θα πρέπει να κάνετε αυτό που επιτάσσει το Σύνταγμα, να αναζητήσετε κυβερνητικές συνεργασίες. Με ποιους θα μιλήσετε και με ποιους όχι.
Καταρχάς, ότι η κάλπη είναι μία, το λέει το Σύνταγμα. Δεν το λέει ούτε η στρατηγική μας, ούτε ο αρχηγός Νέας Δημοκρατίας, απλά και μόνος του.
Καλά, τώρα μην με βάλετε να βρω 10 δηλώσεις στελεχών σας που είπαν ότι και να μην εκλεγούμε στην πρώτη με αυτοδυναμία, θα το πετύχουμε στη δεύτερη.
Δεν υπάρχει.
Εγώ τουλάχιστον 10 δηλώσεις έχω στο αρχείο μου.
Το εξηγώ για τον κόσμο, διότι πολλοί κόσμοι μπορεί να μπερδεύεται από δηλώσεις κάποιων ή από δημοσιεύματα. Το Σύνταγμα λέει ότι έχουμε μία Κυριακή Εθνικών Εκλογών. Τι θα προκύψει από τη μία Κυριακή Εθνικών Εκλογών, το ξέρει ο κόσμος, θα πάει στην κάλπη εκείνη τη μέρα. Εμείς λοιπόν λέμε το εξής. Την επόμενη μέρα, τη Δευτέρα των εκλογών, πρέπει να υπάρχει στη χώρα κυβέρνηση. Σήμερα από τις δημόσιες δηλώσεις των κομμάτων της αντιπολίτευσης και των πολιτικών αρχηγών, δεν εκφράζεται επιθυμία ή ανοιχτό παράθυρο συνεργασίας. Το Πασόκ έχει πει όχι, άλλα κόμματα έχουν, όλα τα κόμματα έχουν πει όχι. Εμείς οφείλουμε σαν κυβέρνηση αλλά και σαν πρώτη πολιτική δύναμη να μην έχουμε καμία λαζονία. Να μην λέμε ότι μόνο εμείς μπορούμε και κανένας άλλος. Είμαστε ανοιχτοί σε συνεργασίες. Είμαστε ανοιχτοί σε διάλογο, σε συνενέσεις. Άλλωστε γι' αυτό διευρύνθηκε και η Νέα Δημοκρατία. Υπενθυμίζω ότι φτάσαμε σε μεγάλα ποσοστά άνω του 40% ακριβώς επειδή καταφέραμε να πετύχουμε συνενέσεις, διευρύνσεις, να φέρουμε στελέχη και από άλλους χώρους, να ανοίξουμε την πολιτική αγκαλιά, να το πω έτσι, της Νέας Δημοκρατίας και σε ανθρώπους οι οποίοι δεν συμφωνούν απαραίτητα σε όλα. Γι' αυτό πέτυχε η Νέα Δημοκρατία του Κυριάκου Μητσοτάκη. Τώρα, τη Δευτέρα των εκλογών, το πρώτο κόμμα θα πάρει τη διερευνητική εντολή. Και από εκεί πέρα ο ελληνικός λαός θα έχει δείξει την πρόθεσή του, αν θέλει μια αυτοδύναμη Νέα Δημοκρατία, σταθερότητα στη χώρα να συνεχίσουμε το έργο μας, ή αν θέλει μια.
Χάσαμε τη γραμμή. Ή αν θέλει προφανώς μια περίοδο πολιτικής αναστάτωσης, θα εννοούσε ο γραμματέας. Να τον ευχαριστήσουμε, διότι η εκπομπή κλείνει.